Πατέρα, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ γεμίζεις τη ζωή μας, γιατί μαζί σου και κοντά σου και με σένα εκπληρώνεται ο σκοπός της ύπαρξής μας. Σε σένα που μας έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Σε σένα που κρατάς και διατηρείς την παροικία μας ακόμα. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε. Άνοιξε το νου μας στα μονοπάτια του Λόγου σου και οδήγησέ μας να καταλάβουμε. Δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, ανοίγουμε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Είχαμε σταματήσει στο 15ο εδάφιο. Είχαμε δει τα πρώτα 15. Και πρώτα Θεός θα απόψε θα τελειώσουμε το πρώτο κεφάλαιο. Εκτός αν δεν προλάβω, θα δούμε. Ανοίγουμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο και η Μαρία η κόρη μου να διαβάσει από μετάφραση πρώτα. Διάβασα από πάμα, δεν πειράζει, αυτό μετάφραση είναι. Την παράγραφο των εδαφίων 16 με 22. Δυνατά καθαρά.
Άντες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποία προείπε το Πνεύμα το Άγιον διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα, ως της έγινε ο οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησού. Διότι ήταν συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν πρόβλητα εσχίστη εις το μέσον και εξεχύθηκαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστόν εις πάντα τους κατοικούντα στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτό διαλέκτο, Ακελβαμά, του θέστην αγρός αίματος. Διότι είναι και γραμμένο εν το βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος, και ας μη είναι ο κατοικών εν αυτή. Και άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών, ήδη να συνήλθαν με θυμόν καθόλων των καιρών, καθόν εισήλθε και εξήλθε προς εμάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήν ανελήφθια θυμόν, εις εκ τούτος να γίνει με θυμόν μάρτης της Αναστάσεως αυτού.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είπαμε στο 15, θυμίζω ότι ο Πέτρος, γεννημένος ηγέτης, στέκει ως, προσέξτε, πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν υπάρχει καμία έννοια πάπα, καμία έννοια αλάθητου. Στέκει ως πρώτος μεταξύ ίσων. Βλέπετε, Αναστάς Πέτρος. Θυμίζω ότι όταν κάνουμε διδασκαλία, ενώ εσείς έχετε μεταφράσεις, αν κάποιοι έχετε κείμενο ακόμα καλύτερα, αλλά εγώ την ανάλυση θα την κάνουμε με βάση το κείμενο, ενώ εσείς βλέπετε μεταφράσεις. Αναστάς Πέτρος εν μέσω των αδελφών. Εντάξει. Λοιπόν, εδάφιο 16, άνδρες, πώς τους αποκαλεί, αδελφοί. Έδι, που σημαίνει έπρεπε, πληρωθήνε την γραφήν, ειν προείπε, προσέξτε τώρα εδώ, το Πνεύμα το Άγιο, διαστόματος Δαβίδ. Λίγο μέχρι εδώ. Έτσι. Για προσέξτε κάτι. Πρώτα-πρώτα, να σταθούμε λίγο. Έπρεπε στο πληρωθήνε την γραφή. Και γεννιέται το ερώτημα, ιδιαίτερα στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και φυσικά και στα άλλα Ευαγγέλια, αλλά με έμφαση ο Ματθαίος στην αφήγησή του, ξανά και ξανά μας λέει, τούτο δε έγινε για να πληρωθεί η γραφή η τάδε, η γραφή η τάδε, η γραφή η τάδε, η γραφή η τάδε. Και αργότερα, αν ζήσουμε και φτάσουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου έχουμε σε αφήγηση την μοναδική προσευχή της Εκκλησίας που υπάρχει στην Αγία Γραφή, θα το δούμε αν φτάσουμε εκεί, ύψος αν φωνή και τα λοιπά, καρδιογνώστα πάντων και τα λοιπά, εκεί θα δούμε, λέει, το περιεχόμενο αυτής της προσευχής, μαζεύτηκε ο Πιλάτος, τα έθνη, οι Ρωμαίοι, για να κάνουν, για να εκτελέσουν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησαν να γίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι επειδή η γραφή το προγνώρισε και το προείπε, προσέξτε, θα υπήρχαν άνθρωποι ρομπότ που θα την εκπλήρωναν? Σε καμιά περίπτωση. Το θαύμα είναι, και εδώ θαυμάζει κανείς, ότι ο Ιούδας, θα μιλήσουμε σε λίγο, οι Ρωμαίοι, ο Πιλάτος, οι αρχιερείς, προσέξτε, ενεργώντας απολύτως ελεύθερα, την ίδια ώρα εκπλήρωναν τις προφητείες της Αγίας Γραφής. Εδώ μόνο η σοφία του Θεού, εδώ μόνο ένας νους απίστευτος, ασύλληπτος, μπορεί να ενεργήσει με ένα τέτοιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, πληρωθήνε την γραφή. Ποια γραφή? Ότι κάποιος από τον κύκλο των 12 θα εξέπεπτε, και όταν βέβαια το κάνει αυτό, έτσι, δεν αναφέρεται άμεσα στον κύκλο των 12, παίρνει κάτι από την εμπειρία του Δαβίδ, που τον καταδιώκουν οι εχθροί του, και θυμόσαστε ποιος ο τρόγων μετεμού των άρτων, ποιος ήταν αυτός στην εμπειρία του Δαβίδ? Όχι. Ο τρόγων στην εμπειρία του Δαβίδ. Εσήκωσαν επεμέ την πτέρναν αυτού. Ποιος ήταν αυτό? Ο Αχιτόφελ, ο σύμβουλος του. Εντάξει. Παίρνει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, μία κυριολεκτική ιστορία, ένα κυριολεκτικό γεγονός από την εμπειρία του Δαβίδ, και έρχεται να την μεταφέρει στην οικονομία της χάρης, στην Καινή Διαθήκη, και να την αποδώσει πλέον στον στενό κύκλο των 12. Έτσι. Το θαυμαστό ποιο είναι τώρα? Ότι ένας απλός ψαράς, ένας αγράμματος ψαράς όπως ο Πέτρος, γιατί ο Πέτρος έχει το λόγο, πώς ξέρει ότι το περιστατικό αυτό από τη ζωή του Δαβίδ, έχουμε δύο γράφες, Ψαλμός 65, 8, 9 και Ψαλμός 109, κάπου εκεί, θα το δείτε τις σημειώσεις σας, για να μην χάνουμε χρόνο, από εκεί είναι η αναφορά, πώς γίνεται αυτό το περιστατικό στη ζωή και την εμπειρία του Δαβίδ να βρίσκει την εκπλήρωσή του μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στη χάρη του Θεού, στο στενό κύκλο των 12. Αυτό είναι θαύμα. Έτσι λοιπόν, έδι πληρωθήνε την γραφή, ειν προείπε, προσέξτε τώρα, το Πνεύμα το Άγιο, ναι, πώς όμως, χρησιμοποιώντας ένα ανθρώπινο σκεύος. Το Πνεύμα το Άγιο το είπε, ναι, χρησιμοποιώντας ένα ανθρώπινο σκεύος όργανο, διαστόματος Δαβίδ, περί Ιούδα του γενωμένου οδηγού της συλλαβού συνήσου. Είναι πολύ σημαντικό, άλλη μια φορά, από μια ιστορία κυριολεκτική της Παλιάς Διαθήκης, και το βλέπουμε αυτό ξανά και ξανά. Θυμόσαστε την περίπτωση Άγαρ και Σάρας, ο γιος της Δούλης και ο γιος της Ελευθέρας, που είναι, λέει ο Παύλος, όπως Γαλάτας επιστολή, δύο διαθήκες. Έτσι, του νόμου και της χάρης. Ή την προφητεία που ο λαός Ισραήλ βγαίνει από την Αίγυπτο, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου, και το παίρνει το Άγιο Πνεύμα αυτό και το ταυτίζει με το γεγονός ότι ο άγγελος λέει κατόναρ με όνειρο στον Ιωσήφ, σήκω, πάρε τη μητέρα και το πεδίο και φύγε στην Αίγυπτο, γιατί ο Ηρώδης ζητάει την ψυχή του πεδίου. Για να εκπληρωθεί η γραφή, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Προσέξτε όμως πάρα πολύ εδώ τώρα. Μόνο όταν είναι κάποιος πλήρης Πνεύματος Αγίου μπορεί να κάνει τέτοια άλματα από την Παλιά στην Καινή Διαθήκη, γιατί αλλιώς, εντάξει, θα βγάλουμε τρελά πράγματα. Τον έβγαλε, λέει, το λαγό από το καπέλο ο ταχυδακτυλουργός. Εντάξει. Είναι επίσης εντυπωσιακό, μην ξεχνάτε ποτέ, το έχουμε πει κατ' επανάληψη στα πρώτα τρία μαθήματα, αυτόν τον τέταρτο. Τι ήθελα να πω τώρα και μου φύγει. Θα έρθει σε λίγο. Θα έρθει σε λίγο, μη στεναχωριέσαι, εντάξει. Αν πρόκειται να το πούμε το Άγιο Πνεύμα, θα το θυμίσει. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν αυτή η γραφή, ποια γραφή, άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού, την έχουμε στο εδάφιο 20, έτσι, γεννηθεί το ιέπαυλη αυτού έρημος, και μία στο κατοικόν εν αυτή, και την επισκοπή αυτού λαβέ το έτερος. Είναι δύο περικοπές από δύο ψαλμούς, τους οποίους το Άγιο Πνεύμα τους βάζει και τους δύο μαζί. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, περί Ιούδα, προσέξτε τη λεπτομέρεια, του γενωμένου οδηγού τη συλλαβού Ιησού. Τι θα πει αυτό? Ο Ιούδας, χρησιμοποιώντας την προαίρεση της καρδιάς του και το δικό του αυτεξούσιο, ενεργώντας απολύτως ελεύθερα, εγένετο ο ίδιος οδηγός σε αυτούς που πήγαν να συλλάβουν τον Ιησού. Έτσι. Και ενεργώντας, είπαμε, ο Ιούδας στην απόλυτη ελευθερία του, την ίδια ώρα εκπλήρωνε την προφητική βουλή του Θεού. Ότι, 17, κατηρυθμημένος ειν εν ημίν και έλαχε τον κλήρο της διακονίας ταύτης. Κοιτάξτε από τι προνομιακή θέση ξεκίνησε ο Ιούδας. Μέσα στον κύκλο των 12. Μέσα στον κύκλο των μαθητών με τους οποίους ο Κύριος ξόδεψε περίπου 3,5 χρόνια και έλαχε τον κλήρο της διακονίας ταύτης. Θα δούμε και αργότερα αυτή τη λέξη. Αυτό που του έλαχε, προσέξτε, ήταν διακονία. Δεν ήταν αξίωμα. Δεν ήταν θέση. Δεν ήταν πρεστής. Ήτανε διακονία. Και ο Κύριος τους είπε το απίστευτο: ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, ούκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή αυτού λύτρο αντί πολλών. 18. Ούτως μένουν ο Ιούδας εκτίσατο χωρίων εκ μισθού της αδικίας και πρινής γενόμενος ελάκησε από το ρήμα λακάο που σημαίνει διαρριγνύω, σπάζω, μέσος και εξεχύθη πάντα τα σπλάχνα αυτού. Αυτό που μας λέει τώρα εδώ ο Λουκάς διαγίου πνεύματος μέσα από το στόμα του Πέτρου δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια. Αλλά μια αφήγηση συμπληρώνει την άλλη. Τα Ευαγγέλια πώς σταματούν? Και απελθόν απήξατο, κρεμάστηκε. Εδώ τι μας λέει ο Λουκάς? Ότι πέφτει κάτω, σκίζονται τα εντόστια του και βγαίνουν όλα έξω. Κατά πάσα πιθανότητα το σκηνή κάποια στιγμή σπάει, αυτός πέφτει στο έδαφος, ανοίγουν όλα, εικόνα. Εντάξει, αυτό συνέβη και εξεχύθη πάντα τα σπλάχνα αυτού. 19. Και γνωστόν εγένετο πάση της κατοικούς Ιερουσαλήμ, ώστε κληθήνε το χωρίον εκείνο τη ιδία διαλέκτο αυτών ακελδαμάχ του τέστη χωρίον αίματος. Χωρίον αίματος και γιατί το αίμα του ίδιου του προδότη χύθηκε, αλλά πολύ περισσότερο γιατί με την προδοσία αυτή χύθηκε ένα άλλο αίμα, το πολύτιμο αίμα του Κυρίου. Και βλέπετε στο εδάφιο 20 τα σχετικά χωρία τα οποία είπαμε τα παίρνει το Άγιο Πνεύμα μέσα από μία κυριολεκτική ιστορία, γεγονός περιστατικό στη ζωή του Δαβίδ, και με θαυμαστό τρόπο το μεταφέρει να εκπληρωθεί το ίδιο το ιστορικό γεγονός στην εμπειρία της Καινής Διαθήκης, στον κύκλο των 12 και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση του προδότη Ιούδα. Γεννηθεί το ιέπαυλης αυτού έρημος και μιες το κατοικών εν αυτή και την επισκοπήν αυτού λαβέτο, όχι άλλος, προσέξτε, είναι τόσο πλούσια η ελληνική λέξη, άλλος λένε οι μεταφράσεις. Έτερος, δηλαδή, όχι άλλος. Όταν λες άλλος, ο Χριστός είπε, θα στείλω άλλον παράκλητο. Αλλά ο Παύλος λέει, εάν κάποιος, ακόμα και άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύξει έτερον Ευαγγέλιο. Το άλλο σημαίνει του ιδίου είδους. Άλλον παράκλητο, όπως είμαι εγώ. Το έτερο σημαίνει τελείως διαφορετικός. Αυτός λοιπόν που θα έπρεπε να πάρει και να αντικαταστήσει τον Ιούδα, τη θέση του Ιούδα, να πάρει τη θέση του Ιούδα, έπρεπε να είναι έτερος. Έπρεπε να είναι τελείως, μα τελείως διαφορετικός σε σχέση με την προσωπικότητα του Ιούδα. Την επισκοπή αυτού λαβέ το έτερος. Είναι Ψαλμός 69-25, έτσι, Ψαλμός 69-25, το πρώτο, γεννηθεί το Ιέπαυλης αυτού έρημος και μη έστω κατοικών εν αυτή, και Ψαλμός 109 εδάφιο 8, την επισκοπή αυτού λαβέ το έτερος. Και τώρα πάμε να δούμε με κάποια λεπτομέρεια από εδώ και κάτω. Εδάφιο 21. Διούν, συνεχίζει ο Πέτρος στην ομιλία του. Α, θυμήθηκα αυτό που ήταν να πούμε πριν. Είπαμε ξανά και ξανά να μην θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε την εμπειρία, την μοναδική εμπειρία στο κατά αιώνα Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, εδάφιο 22, που βίωσαν οι 11. Όταν ο Κύριος σε μία από τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις εθύσιξε σε αυτούς και τους είπε, τι τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Έτσι εξηγείται πως αμαθείς άνθρωποι στα πνευματικά, στα του πνεύματος, ήταν σε θέση να κάνουν τέτοιες ερμηνευτικές τοποθετήσεις σαν και αυτή που κάνει ο Πέτρος. Την ημέρα της Πεντηκοστής, που είναι η ημέρα της Πεντηκοστής, όπως είναι η ενσάρκωση, όπως είναι ο θάνατος, όπως είναι ο ενταφιασμός, όπως είναι η Ανάσταση, όπως είναι η Ανάληψη, όπως θα είναι και η Δεύτερη Έλευση. Once for all που λέμε εμπειρία, μια για πάντα εμπειρία, έτσι. Σε αυτή την εμπειρία, οι 11, μοναδικά οι 11, έχουν μια προκαταβολή Αγίου Πνεύματος και αρχίζει ο Χριστός από τότε, επαναλαμβάνω, μοναδικά στους 11, να γίνεται πνεύμα που ζωοποιεί μέσα τους και ολοκληρώνεται το πακέτο και στους 11 την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου και οι 11 μαζί με τους 120 και από εκεί και πέρα με το αναρρύπτωτο πλήθος των πιστών μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός της νύφης, ντύνονται με δύναμη ύψους. Εντάξει. Στους 11 όμως, μοναδικά στους 11, υπάρχει αυτή η εμπειρία να φυσήξει ο Κύριος και να τους πει λάβετε Πνεύμα Άγιο. Άρχισε λοιπόν στους 11 προκαταβολικά πριν αρχίσει η οικονομία της Πεντηκοστής. Και το έκανε αυτό, είπαμε, ο Κύριος για αυτά τους προετοιμάζει σιγά σιγά, γιατί τον είχαν 3,5 χρόνια φυσικά δίπλα του και έπρεπε τώρα να μάθουν να ζουν έχοντάς τον όχι φυσικά πλάι τους, κοντά τους και δίπλα τους, αλλά πνευματικά να μορφώνεται μέσα τους. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, με αυτή την εισβολή του Αγίου Πνεύματος στην εμπειρία του ο Πέτρος, είναι σε θέση να κάνει τέτοιες ερμηνείες. Να ξέρει ότι αυτό που υπόθηκε στην άμεση εμπειρία του Δαβίδ χιλιάδες χρόνια πριν, τώρα πρόκειται να εκπληρωθεί με την αντικατάσταση του Ιούδα. Και ο Ιούδας ταυτίζεται με τον Αχιτόφελ, το σύμβουλο του Δαβίδ. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα στο 21 και 22, γιατί εδώ, επειδή, τι να πω, ο Θεός να μας ελεήσει σαν διαμαρτυρωμένο φάσμα, επειδή πάνω στο ζήλο μας ρίξαμε ένα χ σε ό,τι αντικειμενικά από θεολογικής και ερμηνευτικής πλευράς είχε χτίσει το Άγιο Πνεύμα μέχρι τα στραβά και τα κακά της Καθολικής Εκκλησίας, από εκεί και πέρα ο καθένας βάζει τη γραφή εδώ πέρα, βγάζει μια ερμηνεία, την υποστηρίζει και γίνεται το έλα να δεις. Βγήκανε λοιπόν οι μοντερνιστές και είπανε λάθος έκανε η Εκκλησία που έβγαλε το Ματθαία. Έπρεπε να βγάλει τον Απόστολο Παύλο. Λες ο Πέτρος δεν είχε νου.
Δεν είχε επιστρέψει ο Απόστολος Παύλος.
Περίμενε, μην βιάζεις. Μέσα είσαι, αλλά περίμενε λίγο. Εντάξει. Αλλά θέλω να σας πω. Διαβάζει. Προσέξτε. Είναι μεγάλο προνόμιο που έχουμε τη γραφή στα χέρια. Ένα απίστευτο προνόμιο. Έτσι. Και είναι μία από τις αντικειμενικές ευλογίες που έφερε η μεταρρύθμιση σε όλη την ανθρωπότητα. Όμως, ό,τι ο Θεός ευλογεί, όποιο δώρο του Θεού, όποια ευλογία του Θεού, έρχεται ο εχθρός της ψυχής να τη διαστρεβλώσει. Και ενώ είναι πολύ μεγάλη ευλογία που μπορούμε και ανοίγουμε το βιβλίο και έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό, όταν ερχόμαστε αδελφοί σε θέματα ερμηνευτικά, ας είμαστε ταπεινοί. Δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική. Αυτά που σας λέω δεν είναι του Γιώργου του Γούδα, αν θέλετε μόνο. Έχω ένα ντοσιέ που όταν μελετάω τη γραφή, κρατάω σημειώσεις από το τι μου λέει ο Θεός άμεσα. Αλλά δεν θα τολμήσω ποτέ να σας κάνω μάθημα από αυτό. Ή αν θέλετε μόνο από αυτό. Θα πάω πίσω, τι έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όλη την πνευματική σκυταλοδρομία από ερμηνευτικής πλευράς μέχρι σήμερα. Τι είπε ένας Χρυσόστομος, τι είπε ένας Βασίλειος, και από τη Διαμαρτύρη, τι είπε ένας Σπέρτσον, και τα λοιπά. Και θα τα βάλω κάτω, να πω, για στάσου. Συμφωνούμε. Αν το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο, έχουμε την ίδια ερμηνεία. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Ας είμαστε ταπεινοί λοιπόν και να τσεκάρουμε τα συμπεράσματά μας με τα συμπεράσματα πολύ μεγάλων μορφών. Γιατί αυτοί πριν από μας είχαν μάτια πνευματικά που εμείς δεν έχουμε. Αν δείτε τα μάτια του Χρυσοστόμου, άμα πάρετε το 300ο τόμο και διαβάσετε τους 9 λόγους περί μετανοίας, θα θαυμάσετε και θα πείτε, τι βλέπει αυτός ο άνθρωπος που εγώ τόσα χρόνια που διαβάζω τη γραφή δεν βλέπω. Τι μάτια έχει αυτός που εγώ δεν έχω. Έτσι. Συνεπώς, όταν ο Απόστολος Πέτρος μιλάει έτσι όπως μιλάει, προσέξτε, ναι μεν η οικονομία του Αγίου Πνεύματος δεν έχει ακόμα έρθει, γιατί έρχεται στο δεύτερο κεφάλαιο την ημέρα Πεντηκοστής. Πλην όμως ο Πέτρος συν τους άλλους 10 μοναδικά βίωσαν την εμπειρία να έρθει ήδη προκαταβολικά το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και ο Χριστός να αρχίζει να μορφώνεται μέσα τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να μπορεί να τοποθετείται και να δίνει αυτές τις ερμηνείες που διαβάζουμε. Στα εδάφια τώρα 21 και 22, προσέξτε, τα εδάφια 21 και 22 μας βάζουν, μας οριοθετούν και μας δίνουν, προσέξτε, τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει κάποιος να γίνει ο αντικαταστάτης του Ιούδα και να πάρει, να συμπληρώσει τον αριθμό 12. Που παρεπιπτόντως ο αριθμός 12 που χρησιμοποιήσε ο Κύριος είναι ο τέλειος αριθμός για επικοινωνία. Ένας κύκλος 12 ανθρώπων βιώνει την τέλεια επικοινωνία. Εντάξει, την τέλεια επικοινωνία. Πάνω από 12 γινόμαστε πολλοί. Κάτω από 12 γινόμαστε λίγοι. Εντάξει, 12 άτομα είναι ο τέλειος αριθμός για επικοινωνία. Πάμε λοιπόν να δούμε τις προϋποθέσεις. Διούν των συνελθόντων ημίν ανδρών, προσέξτε, εν παντή χρόνο ο εισήλθε και εξήλθε θυμάς ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου, έως της ημέρας εις ανελήφθη αθυμών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού, συν ημίν γενέστε ένα τούτον. Ποιες είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις? Το άτομο που θα έπαιρνε τη 12η θέση, τη θέση του προδότη Ιούδα, έπρεπε να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Έπρεπε να είναι μάρτυρας από την ημέρα που ξεκίνησε η δημόσια διακονία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, από την ημέρα που τον βάπτισε ο πρόδρομος και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και έχρισε, όχι φυσικά την Θεία Φύση, γιατί η Θεία Φύση είναι μόνιμα χρησμένη, αλλά την ανθρώπινη φύση του Κυρίου, μέχρι την ημέρα που ανελήφθη ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν δυνατόν να πάρει αυτή τη θέση, διότι ο Απόστολος Παύλος ήταν παντελώς άγνωστος, ζούσε στην Ταρσό της Κιλικίας. Και φυσικά είναι διώκτης ένα διάστημα. Θα πούμε όμως ότι ναι μεν δεν μπορούσε ο Παύλος να μπει στον κύκλο των 12, από την άλλη όμως έπρεπε να αποκτήσει αυτό που λέμε τα κρεντέρσα στα αγγλικά, τα διαπιστευτήρια του Αποστόλου. Αλλά όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε αυτά. Αλλά στον κύκλο των 12, γι' αυτό απολογούμενος στους Κορινθίους άμεσα, εσύ τι είσαι εσύ, είσαι εσύ Απόστολος? Θα πει, αν ζήσουμε θα το δούμε πρώτα αυτός. Δεν είμαι Απόστολος, τους λέει. Δεν είδα τον Κύριο. Εντάξει. Έχουμε τους 12 αξιωματικά και τον Απόστολο Παύλο. Αλλά αν ζήσουμε θα τα πούμε με λεπτομέρειες όταν έρθει η ώρα εκείνη. Εδώ όμως τώρα Το άτομο που θα έπαιρνε τη θέση του Ιούδα ως αντικαταστάτη στο κύκλο των 12 των άμεσων, έπρεπε να έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Να είναι μάρτυρας από την αρχή που ξεκινάει ο Κύριος μας τη δημόσια διακονία του, μέχρι τη στιγμή της ανάληψής του. Και είναι πάρα πολύ όμορφο και ευλογημένο ότι όλη η διαδρομή από τη, αρξάμενο στο 22, από του βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας εις ανελήφθη αφημών, προσέξτε, τι ξεχωρίζει το Άγιο Πνεύμα, την Ανάσταση. Την Ανάσταση. Μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού. Συν ημίν γενέστε ένα τούτον. Που σημαίνει αυτό ότι όταν ο Κύριος συναντούσε τους 12, υπήρξαν εμφανίσεις που δεν ήταν μόνο οι 12, αλλά ήταν και άλλοι μαζί με τους 12. Γι' αυτό μας το λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, εφάνεις 500 και επέκεινα αδελφούς. Έτσι. Έπρεπε λοιπόν να είναι μάρτυρες σε όλη αυτή τη διαδρομή και το Πνεύμα το Άγιο ξεχωρίζει, να το πούμε από αρνητικής πλευράς, δεν ξεχωρίζει. Δεν θα είσαστε μάρτυρες των θαυμάτων του, δεν θα είσαστε μάρτυρες των προφητιών του, δεν θα είσαστε μάρτυρες της εκβολής των δαιμονίων, δεν θα είσαστε μάρτυρες των διαφόρων σημείων και τεραστίων που έκανε, θα είσαστε μάρτυρες της Ανάστασής του. Γιατί αν πιστεύω στην Ανάσταση, πιστεύω σε όλο το πακέτο. Αν πιστεύω στην Ανάσταση εκ των νεκρών, έχω πρόβλημα να πιστέψω σε θεραπείες και σε θαύματα. Και η Ανάσταση αποτελεί, είναι το θαυμαστό μέρος του όλου εδώ, η Ανάσταση αποτελεί τη βάση της Εκκλησίας και τη βάση της πίστης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, «Η Χριστός ούκ εγίγερται, αν ο Χριστός δεν θα είστε, μάται η πίστη, μάταιο και το κήρυγμά μας». Και υπάρχουν σήμερα άμβονες στην Ευρώπη, τη Δυτική, που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Κύριου. Ως γεγονός. Γι' αυτό ο Παύλος είπε «και ετάφη». «Και ετάφη». Δεν μπορεί μια ιδέα να ταφεί. Μιλάμε για γεγονός ιστορικό. Ο Χριστός μας, δόξα στο όνομά του, πέθανε στο Σταυρό κυριολεκτικά, ιστορικό γεγονός, και τάφηκε. Τον έβαλαν μέσα στο χώμα. Και από εκεί το σώμα του δοξασμένο αναστήθηκε. Έτσι. Αρξάμενος λοιπόν από του βαπτίσματος Ιωάννου. Τώρα, το εισήλθε και εξήλθε, θυμάσαι ο Κύριος Ιησούς, το εισήλθε και εξήλθε είναι ένας εβραϊσμός που συνοψίζει όλη την πορεία του ανθρώπου. Το χρησιμοποιούν οι Εβραίοι αυτό, εισήλθε και εξήλθε, εισερχόμενος, εξερχόμενος. Ο Χριστός με τα πρόβατά μου και θα εισέλθουν και θα εξέλθουν και θα βρουν βοσκή. Τι θα πει αυτό, θα εισέλθουν και θα εξέλθουν. Έτσι θα είναι όλη τους η ζωή. Και αυτή είναι η ζωή μας, αδελφοί. Εισερχόμαστε και εξερχόμαστε. Εισέρχομαι και συναντάω τη ζωή, τον Κύριό μου, και εξέρχομαι έχοντας πάρει αυτή τη ζωή να τη δώσω στους άλλους. Αυτό. Αυτή είναι όλη μας η ζωή. Τώρα, μέσα εκεί είναι όλα τα άλλα. Τα παιδιά μας, τα σπίτια μας, τα υπάρχοντά μας. Που αλίμονο εάν δεν μπουν όλα αυτά στο πλαίσιο το απολυτρωτικό της Βασιλείας. Αλίμονο αν όλα αυτά γίνουν αυτός ο σκοπός στη ζωή μας. Χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι. Αρξάμενος λοιπόν, από του βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας της ανελήφθη αφημών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού. Συν ημίν, μαζί με εμάς τους 11, ένας τέτοιος που έχει και εκπληρώνει τέτοιες προϋποθέσεις να γίνει, να πάρει τη θέση, την επισκοπή του Ιούδα. Και έστησαν 2. Ιωσήφ τον καλούμενο Βαρσαβά, ως επεκλήθη Ιούστος, και το κείμενο λέει Μαθίαν. Έτσι, το ταφ απορροφείται και γίνεται θήτα, έτσι. Μαθία, μαθία, το ίδιο πράγμα. Μαθία. Μαθία τον ξέρουμε, ας το πούμε όπως τον ξέρουμε. Γιατί τον καλούμενο Βαρσαβά, διότι πολύ απλά το όνομα Ιωσήφ ήταν τόσο κοινό, όπως είναι σήμερα στα ελληνικά το Γιάννης, το Γιώργος κτλ. Πάρα πολλοί Ιωσήφ, πάρα πολλές Μαρίες, πάρα πολλοί Ιάκωβοι, τον καλούμενο Βαρσαβά, ως επεκλήθη Ιούστος και Ματθία. Δεν έχουμε λεπτομέρειες από την Αγία Γραφή τι έγινε με αυτούς τους 2. Η εκκλησιαστική ιστορία όμως του Ευσεβίου για μεν τον Βαρσαβά τον Ιούστο, τον Ιωσήφ τον Ιούστο, ίδιο πρόσωπα είναι έτσι, Ιωσήφ Βαρσαβάς Ιούστος είναι το ίδιο πρόσωπο, εντάξει. Ιωσήφ Βαρσαβάς Ιούστος είναι το ίδιο πρόσωπο. ο ιστορικός Ευσέβιος στην εκκλησιαστική του ιστορία μας λέει ότι αυτός μαρτύρησε για τον Χριστό και έχει ένα περιστατικό αναφέρει ότι τον έβαλαν να πιει δηλητήριο και αυτός βίωσε και αν θανάσει μόνο την πίωση δεν θέλει βλάψει αυτούς. Για το δε Ματθία η εκκλησιαστική ιστορία έχει δύο παραδόσεις. Η μία είναι ότι άρχισε να κηρύττει και να δίνει τη μαρτυρία της Ανάστασης στην Ιουδαία, πήγε στην Αιθιοπία όπου εκεί τον σταύρωσαν, και η άλλη, αυτό το έχει ο Νικηφόρος στην εκκλησιαστική του ιστορία, και η άλλη είναι η Ιουδαϊκή παράδοση που μας λέει ότι ενώ διακονούσε στην Ιερουσαλήμ τον λιθοβόλησαν και για να βεβαιωθούν ότι πέθανε πήγε κάποιος, όπως με το πιστόλι του δίνει τη χαριστική βολή, τον αβεγεφάλισε. Όπως και να έχει όμως, εγώ θεωρώ πιο αξιόπιστη την εκκλησιαστική ιστορία του Νικηφόρου, όπως και να έχει όμως ο άνθρωπος αυτός και αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι πλην ενός τίνος του Ιωάννη στην Πάτμο, υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. Τώρα, 24. Για διάβασε χάρη εδώ από το 24 μέχρι το τέλος για να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο.
Και αφού προσευχήθηκαν είπαν, εσύ Κύριε καρδιογνώστη όλων, ανάδειξε αυτόν που εξέλεξες έναν από τούτους τους δύο, για να λάβει τη θέση αυτή της διακονίας και της αποστολής από την οποία παρετήθηκε ο Ιούδας, για να πορευτείς τη θέση τη δική του. Και έδωσαν κλήρους σε αυτούς και έπεσε ο κλήρους στον Ματθαία και συγκαταρρυθμίθηκε μαζί με τους 11 αποστόλους.
Μάλιστα. Για προσέξτε τώρα, στο 23, και έστησαν δύο. Μάλλον το είδαμε αυτό, συγγνώμη. Και προσευξάμενοι, εδώ είμαστε τώρα, είπαν. Για να μείνουμε λίγο στο προσευξάμενοι. Είπαν. Προσέξτε. Ενώ μιλάει σε πληθυντικό αριθμό, η προσευχή είναι μία. Όπως αργότερα, αν ζήσουμε και φτάσουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, θα δούμε εκεί. Ύψωσαν, πληθυντικός αριθμός, φωνήν. Δεν λέει φωνές. Φωνή. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για το προσκαρτερούντες πως ομοθυμαθών. Έτσι. Τώρα, στο προσευξάμενοι, κατά πάσα πιθανότητα, ο Πέτρος εκπροσωπώντας όλους κάνει αυτή την προσευχή και λένε αμήν. Ή το πνεύμα της προσευχής όλων ήταν αυτό. Το πιο πιθανό είναι εκπροσωπώντας όλους ο Πέτρος να κάνει αυτή την προσευχή. Και οι άλλοι παρακολουθούν και λένε αμήν. Προσευξάμενοι λοιπόν είπαν. Είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα. Συ Κύριε καρδιογνώστη. Προσέξτε. Στην Αγία Γραφή όπου υπάρχει το Κύριε σκέτο κατά γενικό τρόπο, στη συντριπτική πλειοψηφία αναφέρεται στο δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Επαναλαμβάνω, στην Καινή Διαθήκη, όχι στην Παλιά βέβαια, στην Καινή Διαθήκη. Όπου υπάρχει το Κύριε κατά γενικό τρόπο, στη συντριπτική πλειοψηφία αναφέρεται στο δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, στον σαρκωμένο Θεολόγο, στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τώρα, καρδιογνώστα πάντων, ό,τι και όπως σε αυτό τον τομέα αποκαλύπτεται ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη, όσον αφορά του ότι γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, κατά τον ίδιο τρόπο η Καινή Διαθήκη το αποδίδει στον Ιησού. Στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός είναι που ερευνά καρδιές και νεφρούς, στην Καινή Διαθήκη είναι ο Ιησούς Χριστός που ερευνά καρδιές και νεφρούς. Στην Παλιά Διαθήκη είναι ο Θεός που, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, Ιερεμίας 17:10, είναι απατηλή και σφόρα διεφθαρμένη, τι δύναται να γνωρίσει αυτήν, εγώ ο Κύριος ερευνώ τις καρδιές. Ο Κύριος, ο Γεχβά της παλιάς οικονομίας, είναι ο Ιησούς Χριστός της Καινής που κάνει ακριβώς το ίδιο. Όσον αφορά λοιπόν την παντογνωσία, και βέβαια να πάρουμε ένα από τα καλύτερα δείγματα, γύρισε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, και διάβασε, Σοφία εδώ δυνατά καθαρά, εδάφια 24 και 25. Προσέξτε να δείτε. Ιωάννης κεφάλαιο 2, εδάφια 24 και 25. Αξίζει αυτά τα εδάφια να τα ξέρουμε. Και μάλιστα σας συμβουλεύω να τα μάθετε και στο κείμενο. Ναι, έλα. Κείμενο έχεις εσύ. Α, η φωνή σου. Διάβασε ρούλα, δυνατά, καθαρά.
Ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν, γιατί τους ήξερε όλους καλά.
Δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε καθένας μέσα του.
Έτσι. Τώρα, άμα το δείτε αυτό στο κείμενο, έχει άλλο κάλος. Πολλοί πίστευσαν. Αυτός λέει, ουκ, επίστευεν αυτής. Πολλοί επίστευσαν αυτό, αυτός δε ουκ επίστευεν αυτής. Έτσι. Και δεν ήταν, λέει, ανάγκη να τον ρωτήσει καν κάποιος, γιατί, λέει, αυτός, ο Κύριος μας, γνώριζε τι ήταν εντός του ανθρώπου. Και εδώ να θυμίσουμε κάτι που το έχουμε πει όσοι εκκλησιάζεστε εδώ πάρα πολλές φορές, αλλά το θυμίζουμε γιατί η Πανάληψη είναι η μάνα της μάθησης. Άλλη μια φορά, λοιπόν. Ο Κύριος με γνωρίζει και σε γνωρίζει απόλυτα πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Πού να υπάγω από το πνεύματό σου, αδελφοί. Ξερευνάς το περιπάτημά μου, το καθισμά μου, το πλαγίασμά μου, πάσα στα σωδούς μου, γνωρίζεις. Ναι. Με ξέρεις σε βαθμό που δεν ξέρω τον εαυτό μου. Όμως, έχει διαλέξει ο ίδιος να μη θέλει να με γνωρίζει και να σε γνωρίζει μόνο πάνω στη βάση της παντογνωσίας του. Θέλει να με γνωρίζει και να σε γνωρίζει μέσα από μία σχέση στην οποία εγώ εκτίθενα και εσύ. Γι' αυτό ο Δαβίδ, αφού αναφέρει τη φοβερή γνώση του Θεού, ακόμα το αδιαμόρφωτο, λέει, του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου. Με έβλεπες, λέει, ενώ διαμορφωνόμουνα μέσα στα σπλάχνα της μάνας μου. Πριν εξέλθω από τη μήτρα. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι έχει αυτή τη γνώση περί Θεού, ερεύνησε με, Κύριε. Γνώρισε την καρδιά μου. Μάθε τους στοχασμούς μου. Και δες αν υπάρχει ενεμή οδός ανομίας. Τι λες, τι έχεις πει πριν? Ναι, ξέρω πολύ καλά τι έχω πει πριν. Αλλά τώρα θέλω να με γνωρίζει και να παίρνω εγώ μέρος μου. Να μου δείχνει πόσο κάθαρμα είμαι. Να μου αποκαλύπτει πόσο παλιάνθρωπος είμαι. Και να πέφτω μόλι μου την καρδιά στο ατέλειωτο πέλαγος τον ωκεανό του ελέους του. Γιατί ξέρω όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Έτσι θα μάθω τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος κατέκτησε το διάστημα, αλλά δεν γνώρισε τον εαυτό του. Κατέκτησε το διάστημα. Το κατέκτησε σε εισαγωγικά. Τι κατέκτησε? Από ένα ολόκληρο τέτοιο, κατέκτησε μια κουκίδα. Έτσι, με αυτό κατέκτησε. Εντάξει. Κατέκτησε σε εισαγωγικά. Αλλά δεν μπόρεσε να γνωρίσει τον εαυτό του. Έτσι, να μάθει ποιος είναι. Και να στραφεί στην πηγή. Να πάει βαθιά. Και να βρει το κατοικόνα. Και αφού βρει το κατοικόνα, ταπεινά να μάθει τον ένδοξο προορισμό του που είναι το καθομοίωση. Να μοιάσει στο πρωτότυπό του. Να μοιάσει στο αρχέτυπό του. Να η δόξα του ανθρώπου. Όσο είναι μακριά από το πρωτότυπό του, όσο είναι μακριά σε πορεία στο καθομοίωση, έχει χάσει το παιχνίδι. Έτσι. Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, προσέξτε, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων το 2-1. Το ανάδειξον είναι εντυπωσιακή λέξη, γιατί το ίδιο ρήμα, το ανάδειξον, η ίδια φράση χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να διαλέξει τους εβδομήκοντα. Είναι στην αφήγηση του Λουκά. Τούτους, λέει, τους εβδομήκοντα ανέδειξεν ο Κύριος. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Για να γυρίσουμε λίγο στο 23. Και έστησαν δύο. Τον Ιωσήφ το Βαρσαβά τον Ιούστο από τη μια και το Ματία από την άλλη. Προσέξτε, αυτοί οι δύο δεν έκαναν προεκλογική καμπάνια.
Όπως κάνουν.
Βλέπετε, όταν πρόκειται να βγει ένας Μητροπολίτης, τι μαχαίρια βγαίνουν. Αλλά και όταν είναι να βγει στους κύκλους μας ένας πρεσβύτερος, να δείτε τι μαχαίρια βγαίνουν και τι σύρματα πέφτουν και ποιον να ψηφίσεις. Και εκείνο που τρελαίνομαι και μου τη δίνει και δεν μπορώ. Αυτοί οι δύο δεν είπαν τίποτα. Άλλοι τους έστησαν. Και έστησαν δύο. Καθόντουσαν μια ζωή ταπεινά. Και ήρθε η ώρα να βιώσουν. Τι να βιώσουν? Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός. Και ήξεραν ότι ένας από τους δυο θα μείνει απ' έξω. Και αυτός που μείνει απ' έξω δεν άλλαξε τίποτε. Έφυγε, λέει, από την εκκλησία γιατί τον βγάλανε, λέει, πρεσβύτερο. Σκανδαλίστηκε, λέει, γιατί δεν την κάνανε δασκάλα Κυριακού σχολείου. Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό? Καλώς κάνανε και δεν τον βγάλανε πρεσβύτερο και καλώς κάνανε και δεν την κάνανε δασκάλα Κυριακού Σχολείου. Αυτό αποδεικνύει. Μη φοβάσαι αν περπατάς με τον Κύριο. Δεν πρόκειται να μείνεις χωρίς διακονία. Και αν οι άνθρωποι σου κλείσουν τον δρόμο, το Άγιο Πνεύμα θα σε αναδείξει. Φοβάσαι. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Δεν μετράει η διακονία, μετράει η σχέση. Μ' αγαπάς, Πέτρο! Βόσκε τα αρνία. Αλίμονο αν βόσκω τα αρνία του και δεν τον αγαπώ. Καήκαμε. Τι θα βόσκω, είναι άλλη ιστορία τώρα, έτσι. Τον εαυτό μου θα βόσκω. Όχι τα πρόβατα. Εντάξει. Σι Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξου. Ανάδειξε αυτόν που διάλεξες. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Για κοιτάξτε στο ίδιο κεφάλαιο, το δεύτερο εδάφιο. Το δεύτερο εδάφιο. Στο 1-2. Πράξεις 1-2. Άχρη της ημέρας, εντυλάμενος της Αποστόλης, δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο ανελήμφθη. Εντάξει. Συνεπώς, το Σι Κύριε, ανάδειξω και εξελέξω, επειδή ο Κύριος και ανέδειξε και εξέλεξε, πάει στο δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, το Σι Κύριε. Και η εμπειρία της πρώτης εκκλησίας ήταν, θυμόσαστε, γιατί πάλι κάνουμε τρελά πράγματα, δεν πρέπει λέει, να προσεύχεσαι, λέει, πρέπει να προσεύχεσαι στον Πατέρα, στο όνομα του Ιησού, δια Πνεύματος Αγίου, όχι στον Κύριο Ιησού. Παιδιά, αυτά είναι τρελά πράγματα, για αδελφοί. Ακριβώς. Και ποιο είναι το... Έχουμε γραφεί καρίσματα. Σε ποιον προσευχήθηκε ο Στέφανος? Αν ζήσουμε θα το δούμε στο 7ο κεφάλαιο. Σε ποιον προσευχήθηκε όταν έπεφταν οι πέτρες? Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα. Και ο καημένος ο Βαρνάβας θα πει, όταν του είπε ο Κύριος να πάει να διακονήσει, ο Βαρνάβας, λέει, πώς το λένε, ο Ανανίας, ευχαριστώ. Πόσα, Κύριε, λέει, έκανε αυτός στους επικαλουμένους το όνομά σου. Έτσι, στους επικαλουμένους το όνομά σου. Εντάξει. Ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα. Για φανταστείτε σήμερα μια εκκλησία, είτε αυτή είναι ορθόδοξη, είτε είναι καθολική, είτε είναι διαμαρτυρούμενη. Πριν από εκλογές, να έχει αυτό το πνεύμα. Να είναι στο προσκαρτερούντες η εκκλησία, να είναι στο ομοθυμαδόν, να είναι στο προσευξάμενοι και ταπεινά να πούνε «Εσύ, Κύριε, καρδιογνώστη πάντων, ανάδειξε αυτόν που διάλεξες». Και να αφήσουν εκείνα τα ανθρώπινα, εκείνα τα οι συμπάθειες, οι συγγένειες, το πρεστής, να βγει, να μην βγει. Αυτό θα ψηφίσεις. Πώς θα ήταν η ζωή της εκκλησίας? Πώς θα ήταν οι εκκλησίες σήμερα οι τοπικές? Αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς. Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, λαβήν τον τόπο. Άντε πάλι. Τι ωραία είναι αυτό. Της διακονίας ταύτης. Όχι της τιμής. Όχι του αξιώματος. Της διακονίας ταύτης. Μέσα στον κύκλο των 12 αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν υπηρέτες για να μπορούν να είναι Απόστολοι. Δεν μπορώ να είμαι Απόστολος αν δεν είμαι υπηρέτης. Έτσι. Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρο αντιπολών. Διακονίας ταύτης και Αποστολής. Έτσι. Υπηρέτης και Απόστολος αφής. Κοιτάξτε το τραγικό. Στο κείμενο, στη γραφή μου, το έχω γράψει, υπογραμμίσει με μαύρο χρώμα. Ενώ της διακονίας τάσης και αποστολής με κόκκινο, που συμβολίζει τον Κύριο, εις παρεύει ο Ιούδας πορευθύνει στον τόπο τον ίδιο με μαύρο χρώμα. Αυτή τη διακονία και την αποστολή, ο Ιούδας, ενεργώντας απολύτως ελεύθερα, την άφησε. Ενώ ζούσε 3,5 χρόνια, προσέξτε, μέσα σε ένα κλίμα κατεξοχήν στον κύκλο των 12 με νοοτροπία βασιλείας, αλίμον, Ποτέ ο Ιούδας δεν απέκτησε νοοτροπία βασιλείας. Ο νους του και η ψυχή του και η καρδιά του ήταν στα υλικά και στα εγκόσμια. Και είχε δώσει τέτοια δείγματα. Θυμόσαστε όταν εκείνη, όταν η Μαρία και οι άλλοι έσπασαν το αλάβαστρο. Αυτός είπε, σκεφτότανε, αυτό το μύρο λέει, αν το πουλούσαμε. πάνω από 200 δινάρια. Και ήθελε να αποκτήσει, ήθελε να αποκτήσει αγρό. Αν λοιπόν και ήταν σε ένα κλίμα 3,5 χρόνια που κατεξοχήν χαρακτηριζόταν από αυτό που λέμε νοοτροπία βασιλείας, ποτέ ο Ιούδας δεν απέκτησε νοοτροπία βασιλείας. Ποτέ. Παρεύει λοιπόν ο Ιούδας, πορευθύνε, προσέξτε, είναι εντυπωσιακή η φράση. Από τη μια έχουμε την διακονία και την αποστολή από την οποία δεν εξέπεσαν οι 11 και στην οποία θα έμπαινε ο Ματθίας σε λίγο. Η διακονία και η αποστολή και από την άλλη ο ίδιος τόπος του Ιούδα. Ποιος τόπος ήταν αυτός? Η αιώνια καταδίκη. Γιατί ίδιος τόπος? Γιατί ο ίδιος τον διάλεξε. Δεν τον προώρησε ο Θεός να γίνει προδότης. Ο ίδιος έγινε προδότης. Ο ίδιος ενεργώντας τελείως αυτεξούσια και με την προέλευση της καρδιάς του. Εγένετο οδηγός, διαβάζαμε, τη συλλαβούση των Ιησού. Κάνοντας χρήση της ελευθερίας του ως δημιούργημα κατ' εικόνα Θεού, έστρεψε τα νότα στη διακονία και στην αποστολή και ακολούθησε τον τόπο τον ίδιο. Τον τόπο της καταδίκης και της αιώνιας τιμωρίας. 26 και κλείνουμε το πρώτο κεφάλαιο. Και έδωκαν κλήρους αυτής και έπεσε ο κλήρος επί Ματθία και συγκατεψηφίστη μετά τον 11 Αποστόλο. Προσέξτε κάτι τώρα. Η πρακτική του κλήρου. Η πρακτική του κλήρου που ανθεί. Έχουμε πολλά περιστατικά, αρκετά περιστατικά στην Παλιά Διαθήκη. Η πρακτική του κλήρου τερματίζει και σταματάει εδώ. Μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος δεν χρειάζεται η διαδικασία του κλήρου, γιατί έχουμε πλέον την άμεση, την καθαρή οδηγία του Αγίου Πνεύματος, διότι πλέον ο Παράκλητος φέρνει τον δοξασμένο, αναστημένο Ιησού Χριστό μέσα στον πιστό και στην συνολική πνευματικά συνείδηση της καθόλου Εκκλησίας του Χριστού. Ο κλήρος όμως στην παλιά οικονομία και μέχρι να έρθει το Πνεύμα το Άγιο χρησιμοποιήθηκε ξανά και ξανά θαυμαστά από το Θεό και χρησιμοποιήθηκε ακόμα και από ανθρώπους που δεν ήταν πιστοί. Για παράδειγμα, ποιο είναι το πιο κλασικό παράδειγμα, θυμόσαστε? Χρησιμοποιήθηκε ο κλήρος και χρησιμοποιήθηκε κατά Θεία Βουλή από ανθρώπους που δεν ήταν πιστοί. Με τον Ιωνά, μπράβο. Άνθρωποι που ήταν ειδωλολάτες, άνθρωποι που δεν ήταν πιστοί. Έριξαν κλήρους και ο κλήρος πέφτει στον Ιωνά. Στον Ιωνά. Και ήτανε κατά Θεία οδηγία και πρόνοια αυτό. Όταν αμάρτησε ο Αχάν, έριξαν κλήρους. Πιάστηκε η φυλή, πιάστηκε η συγγένεια, πιάστηκε ο Αχάν. Εντάξει, το ίδιο και με τον Σαούλ και πολλά περιστατικά. Η πρακτική όμως του κλήρου και η Αγία στις παροιμίες τι λέει? Ο κλήρος λέει πάβει τις αντιλογίες και τις αιρείες, έτσι. Αλλά στην Παλιά Διαθήκη. Τώρα έχουμε οδηγία Αγίου Πνεύματος. Αυτό που υπόθηκε στο 42 ψαλμό, εγώ θέλω σε συνετίσει. Εγώ θέλω σε διδάξει την οδό στην οποία πρέπει να περιπατήσει. Επί σε θέλει είσαι ο οφθαλμός μου. Αυτό εκπληρώνεται πλέον μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στη χάρη του Θεού, μετά την οικονομία του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην οικονομία του Αγίου Πνεύματος, με το Πνεύμα το Άγιο να οδηγεί και να κατευθύνει τον πιστό. Και έδωκαν λοιπόν κλήρους αυτής και έπεσε ο κλήρος κατά Θεία πρόνοια. Και δεν ήταν λάθος της Εκκλησίας που θα έχετε ακούσει ενδεχομένως, έχει γραφτεί σε βιβλία. Όχι. Έπεσε ο κλήρος Θεία προνία, ύστερα από τέτοια προσευχή, ύστερα από τέτοια ανάλυση που κάνει ο Πέτρος, που ήταν ήδη είχε πάρει την προκαταβολή του Αγίου Πνεύματος, γιατί αλλιώς ήταν φύση αδύνατο να κάνει τέτοια ανάλυση. Πώς είναι δυνατόν ένας ψαράς να πάρει ένα περιστατικό από την εμπειρία του Δαβίδ χιλιάδες χρόνια πριν πίσω και να το μεταφέρει στην εμπειρία των 12. Μόνο αν είσαι γεμάτος με το Πνεύμα του Άγιο μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα. Και έπεσε ο κλήρος επί Μαθία και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε το πρώτο κεφάλαιο και αν ζήσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα πρώτα αθώς έχουμε πω από τι γίνεται εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο χαμός. Έτσι έχουμε τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, έχουμε την έναρξη της νέας οικονομίας, έχουμε, προσέξτε τι έχουμε, μην σας φανεί προκαταβολικά το παίρνετε αυτό τώρα έτσι ορεκτικό για την άλλη φορά, έχουμε την αρχή με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος των έσχατων ημερών. Έχουμε την αρχή των έσχατων ημερών. Και αν ήταν η αρχή των έσχατων ημερών 2000 χρόνια, εμείς είμαστε, δεν δογματίζω, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έτσι ώστε να είναι οι οσφίες μας ζωσμένες και οι λίχνοι και όμενοι. Θα ρωτήσεις κάτι?
Ναι. Είναι να ρωτήσω, 109 σε όλη την αυτή διαδικασία είναι μπροστά.
Πού? Όλοι εκεί είναι, 120 βέβαια. Βέβαια.
Εκεί είναι,
120 είναι, όταν γίνεται αυτό. Εκεί είναι, παρακολουθούν, προσεύχονται. Εντάξει, εκεί είναι όλοι. Λοιπόν, ναι.
Ύστερα από όλη αυτή την όμορφη προσευχή του Πέτρου και όλα αυτά, πάλι έβαλε το κλήρο.
Ναι.
Αυτό από την αρχή που το διάβαζα,
έβαλα τον κλήρο, γιατί έβγαλα τον κλήρο, γιατί δύο άτομα εκπλήρωναν τις προϋποθέσεις.
Δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν αυτές.
Δεν μπορούσαν, γιατί δεν είχε κατεβεί το Πνεύμα του Άγιο στην πληρότητά του. Δεν είχε κατεβεί το Άγιο Πνεύμα στην πληρότητά του. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι η τελευταία πρακτική του κλήρου. Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά δεν υπάρχει κλήρος στην Καινή Διαθήκη. Εντάξει, γι' αυτό. Λοιπόν, θες να ρωτήσεις κάτι, αδελφέ, Παύλο? Ναι. Ναι, το ίδιο, από εκεί βγαίνει. Από εκεί βγαίνει. Ναι, ναι. Δεν είναι ο κλήρος που ρίξανε, εντάξει. Είναι ο κλήρος, η επισκοπή, δηλαδή, αυτό, του κλήρου που το διαβάσαμε στο κείμενο. Από εκεί βγαίνει. Από εκεί βγαίνει η κληρική. Είναι η μερίδα, είναι το πνευματικό αξίωμα, η ευθύνη, η επισκοπή που δίνει ο Κύριος. Από εκεί βγαίνει. Έτσι, ναι. Κύριε, καθώς βλέπουμε πώς πορευόταν η νύμφη σου στο ξεκίνημά της, η εκκλησία σου, καθώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτός ο κύκλος και συμπληρώνεται ο αριθμός, ελέησέ μας να τους μοιάσουμε. Έχουμε και εμείς τα ίδια πάθη που είχαν και αυτοί, αλλά δώσ' μας χάρη να σε πλησιάζουμε όπως εκείνοι και να αλλάζουμε και να μετανοούμε όπως εκείνοι. Σε ευχαριστούμε για την πλούσια πνευματική κληρονομιά. Σε ευχαριστούμε για την πνευματική σκυταλοδρομία που άρχισε με εκατομμύρια πριν από μας. Συνεχίζεται και με μας. Και θα συνεχιστεί αν καθυστερήσει ο Γιος της αγάπης σου να έρθει και μετά από μας. Για αυτό το σύνολο το ευλογημένο που αποτελεί την Εκκλησία σου, θριαμβεύουσα στη δόξα ήδη και στρατευμένη στον πλανήτη και στη γενιά μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ. Σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.